Háttvirtur 5. þingmann Norðvestu kjördæmis Einar K. Guðfinnsson svarar andsvari fyrir að sinni. Tekur nú til máls.
Virðulegi forseti, já, ég held að flestir séu nú alveg sammála það að við hljótum auðvitað að ætla okkur að byggja hér upp fiskveiðistjórnarkerfi sem að hámarkar afrakstur í greininni og síðan er það auðvitað pólitísk spurning með hvaða hætti menn ætla ráðstafa þeim afrakstri, þeim hagnaði, þeim arði. Það er auðvitað mjög margt sem kemur auðvitað til álita þar. Menn geta auðvitað farið þá leið að reyna að skattleggja það og dreifa þeim skattekjum með einhverjum þeim hætti sem þeir telja skynsamlegt. En við hljótum líka hugleiða annað og það er það að það sé þá til staðar þannig arður að menn geti staðið undir eðlilegri fjárfestingu og ekki síður hinu sem mér finnst stundum hafa farið halloka í þessar umræðu og það er það með hvað þau hætti við getum bætt laun í sjávarútvegi. Það er að mínu mati ætti að vera eitt verkefni sem að sjávarútvegurinn ætti að vera að reyna að glíma við núna einmitt núna. Það er það hvernig hægt er að hækka laun, til dæmis hjá fiskverkafólki og ég óttast að það að taka út úr greininni 15 milljarða króna núna muni gera þá vinnu miklu erfiðari.